The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor.
It's easy to understand why Mormon. Ni rahisi kuelewa kwa nini Mormon katika kufupisha kumbukumbu ya Nephi. Alifikiri ni umuhimu kujumuisha jambo kuhusu mtu huyu wa ushawishi wake wa kudumu. Mormon alitaka kutuonya akijua kwamba falsafa hii itatufundisha tena katika siku zetu. Niho alikuja kwenye tukio karibu miaka 90 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Alifundisha kwamba wanadamu wote wataokolewa katika siku ya mwisho, kwani Bwana alikuwa ameumba wanadamu wote na pia kuwakomboa na watu wote. Na mwishowe wanadamu wote watakuwa katika uzima wa milele. Karibu miaka 15 baadaye, Koriho alikuja miongoni mwa Nefi ya kuhutubu na kueneza mafundisho ya Nehor. Kitabu cha Mormon kinaripoti kwamba Nehor alikuwa mpingo Kristo, kwani alianza kuhutubia watu dhidi ya unabii kuhusu kuja kwa Kristo. Mahubiri ya Koriho yalilenga kwamba hakutakuwa na upatanisho utakaofanywa kwa dhambi za watu, lakini kwa kila mtu ufaulu katika maisha haya kulingana na vile alivyojiendesha. Kwa hiyo kila mtu alifanikiwa kulingana na akili yake, na kila mtu alishinda kulingana na nguvu zake, na chochote ambacho mtu alifanya ilikuwa si kosa. Manabii haya potofu na wafuasi wake hawakuamini katika kutubu dhambi zao. Kama ilivyokuwa katika siku za Niho na Koriho, tunaishi katika nyakati kabla ya ujio wa Yesu Kristo. Katika hali yetu ni wakati wa matayarisho kwa ujio wake wa pili. Na vivyo hivyo ujumbe wa toba mara nyingi haupendezi. Wengine wanadai kwamba ikiwa mtu yupo hatoi madai halisi. Wengine leo wanadai kwamba Mungu mpendwa anasamehe dhambi kwa toba rahisi, au ikiwa kweli kuna adhabu, basi Mungu atatuadhibu kwa mijeledi michache na mwisho tutaokolewa katika ufalme wa Mungu. Wengine pamoja na Koriho wanakataa uwepo halisi wa Yesu Kristo na jambo lolote kama dhambi. Mafundisho yao ni kwamba maadili, viwango na hata ukweli yote yanahusiana. Hivyo chochote ambacho mtu anahisi kinamfaa yeye hakiwezi kukisiwa na wengine kuwa kibaya ama kiovu. Mwanzoni desturi kama hizo zinaonekana kupendeza kwa sababu zinampa kibali cha kujiingiza katika anasa na hamu zozote bila kujali madhara yake. Kwa kutumia mafundisho ya Niho na Koriho, tunaweza kurazini na kuhalalisha chochote. Wakati manabii wanapokuwa wakihutubia toba inamwaga maji baridi kwenye sherehe, bali katika haki ya mwisho na kinabii unapaswa kupokelewa kwa shangwe. Bila toba hakuna maendeleo halisi ama ukuaji katika maisha. Kujifanya kwamba hakuna dhambi hakupunguzi mzigo wake na machungu. Kuteseka katika kwa ajili ya dhambi hakubadilisha chochote kuwa bora. Ni toba peke yake ndiyo inayoongoza katika maisha mazuri. Na kwa kweli ni kupitia tu kwenye toba ndipo tunapata fursa kwa neema ya upatanisho wa Yesu Kristo na wokovu. Toba ni karama takatifu, na kunapaswa kuwa na furaha nyusoni mwetu tunapoongelea kuihusu. Si unaona ninatabasamu? Inatuelekeza kwenye uhuru, matumaini na amani. Baada ya kuharibu sherehe, karama ya toba ndio chanzo cha sherehe kamili. Toba ipo kama mbadala tu kwa sababu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Ni dhabihu yake ya milele ambayo itawatangulisha wanadamu njia ya kupata imani na toba. Toba ndiyo matakwa muhimu, na nehema ya Kristo ndiyo nguvu ambayo kwayo rehema inadhihirishwa mahitaji ya haki. Ushuhuda wetu ndo huu. Tunajua kwamba kuhesabiwa haki au kusamehewa dhambi kwa njia ya neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ni haki na kweli. Na tunajua pia kwamba utakaso au usafishaji kutokana na madhara ya dhambi kwa nia ya neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ni haki na kweli. Kwa wale wote ambao wanampenda na kumtumikia Mungu kwa uwezo na akili na nguvu zao zote. Toba ni swala pana, lakini leo ningependa kutaja tu sehemu tano za kanuni. kanuni hii ya kimsingi ya Injili ambayo natumai itakuwa ya muhimu. Kwanza, mwaliko wa kutubu ni hidhihirisho la upendo. Wakati Mwokozi alipoanza kutubia na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, ilikuwa ni ujumbe wa upendo unaowalika wote ambao wanaweza kuhitimu kuungana naye na kufurahia maneno ya uzima wa milele katika maisha haya na uzima wa milele peke yake. Ikiwa hatutawaalika wengine kubadilika, ama ikiwa hatutadai toba kwa ajili yetu, tunaanguka katika jukumu letu muhimu tunalowajibika kwa kila mmoja wetu na sisi wenyewe. Mzazi anayeruhusu watoto wake kutenda dhambi, rafiki tekezi, kiongozi mwoga wa kanisa wanapenda wenyewe maslahi ya furaha ya wale ambao wangeweza kuwasaidia. Ndiyo, mwito wa toba mara nyingine unachukuliwa kama hali isiyovumilika au kuchukiza, na hata inaweza kuchukiwa, lakini ukiongozwa na Roho kwa kweli ni kitendo cha ukarimu wa halisi. Pili, toba inamaanisha kujaribu kubadilika. Inaweza kukejeli mateso ya Mwokozi katika bustani ya Getsemani, ili sisi kutarajia kwamba tunaweza kupata mwongozo wa falme. Hakika sisi tunatafuta neema na tunapaswa kuomba wakati wa fursa ili kufanya kazi yetu na kujitahidi. Hakika nafurahia yule, inatakiwa tusali kwa nafasi zote ili kuweza kuwafanya mambo yake. Kweli Bwana wetu anafurahi, anayetamani kufika hukumuni akiwa mwenye kustahiki, anayefanya kazi kwa bidii siku baada ya siku kubadilisha udhaifu na uthabiti. Toba kamili, mabadiliko kamili, inaweza kuhitaji majaribio ya kurudia, lakini kuna kitu kizuri na kitukufu katika kujitaji hiki. Msamaha mtakatifu, uponyaji unatiririka vilivyo katika nafsi yetu. Ama kweli wema upenda wema, nuru huambatana na nuru, na rehema huonyesha juu ya rehema na hudai chake. Kwa toba tunaweza kuimarika kitaratibu katika uwezo wetu wa kuishi katika sheria ya Celestia, kwani tunatambua kwamba yule ambaye hawezi kuishi katika sheria ya ufalme wa Celestia hawezi kusahimili katika utukufu wa Celestia. Tatu, toba inamaanisha sio tu kuacha dhambi bali kuwa mtiifu. Kamusi ya Biblia inaeleza toba uja kwa kumaanisha kubadilisha kwa moyo wa mapenzi kwa Mungu, vile vile ukanushaji wa dhambi ambayo kwayo tunaipenda. Mojawapo ya mifano kadhaa ya mafundisho hili katika kitabu cha Mormon inapatikana katika maneno ya Alma kwa mmoja wanaye: kwa hivyo na kuamuru wewe mwanangu kwa heshima ya Mungu kwamba ujiepushe kutoka uovu wako, kwamba mgeuzie Bwana wako kwa akili yako, nguvu na uwezo wako wote. Ili kubadilika kwetu kwa Bwana kukamilika, ni lazima ijumuisho agano la utiifu kwake. Mara nyingi tunaongea kuhusu agano hili kama agano la ubatizo, kwani linashuhudiwa kwa kubatizwa katika maji. Ubatizo wa Mwokozi mwenyewe unatupa mfano uliothibitishwa agano lake la utiifu kwa Baba. Lakini ingawa alikuwa mtakatifu, aliwaonyesha watoto wa watu kwamba kulingana na mwili anajinyenyekeza mbele ya Baba na kushuhudia kwa Baba kwamba yeye atakuwa mwaminifu na mtiifu kwa kutii amri zake. Bila agano hili, toba haikamiliki na msamaha wa dhambi haupatikani. Katika matamshi haya ya ajabu ya Professor Noel Reynolds, chaguo la kutubu ni chaguo la kuchoma madaraja katika pande zote. Baada ya kuamua kufuata milele njia moja pekee, njia moja inayoelekea katika uzima wa milele. Nne, toba inahitaji nia thabiti ya madhubuni ya utayari wa kuvumilia hata kupitia uchungu.
Jaribio la kutengeneza orodha ya watu mahususi ya toba linaweza kuwa kwa msaada kwa wengine, lakini pia inaweza kuongoza katika toba isiyokuwa na tafakari wala hisia yoyote, isiyokuwa na hisia wala mabadiliko. Toba kamili sio ya kijujuu. Bwana ametupa matakwa mawili ya kimsingi. Kwa hili mnaweza kujua kwamba mtu ametubu dhambi zake, tazama ataungama na kuziacha. Kuungama na kuziacha ni hatua muhimu. Ni zaidi ya usemi wa kawaida na ikubali pole. Yani maana zaidi, wakati mwingine ukubalifu mchungu wa kukosa hatia kwa Mungu na mwanadamu. Huzuni na majuto na machozi makali mara nyingine huambatana na ungamo wa mtu, hasa wakati matendo yake yamekuwa ndio chanzo cha uchungu kwa watu wengine. Hata vibaya zaidi yamepelekea mtu kutenda dhambi. Ni kwa mateso haya makali, mtazamo huu wa mambo jinsi yalivyo, ambayo yanamuongoza mtu kama vile Alma kulia, "E Yesu, wewe mwana wa Mungu, nihurumie mimi ambaye nina uchungu na nimezungukwa na minyororo ya kifo kisicho na mwisho." Kwa imani katika mkombozi wetu na uwezo wake, maudhiko hubadilika na kuwa matumaini. Moyo na mapenzi ya mtu hubadilika, na dhambi zake za zamani naanza kuchukiwa sana. Uamuzi wa kuacha na kukataa dhambi na kurekebika kukamilifu kadri mtu awezavyo, uharibu ambavyo yeye amesababisha unakuwa katika moyo huo mpya. Uamuzi huo mara unakuwa agano la utiifu kwa Mungu. Baada ya kuwekwa katika agano hilo, Roho Mtakatifu, mjumbe wa rehema takatifu, ataleta usaidizi na msamaha. Mmoja anavutia kutangaza tena pamoja na Alma, na ni shangwe gani na ni mwangaza gani wa ajabu niliouwa nao. Ndio nafsi yangu imejazwa na shangwe ya ajabu kwa vile ilikuwa na uchungu wangu. Uchungu wote unahitaji kwa ajili ya toba. Mara nyingi utakuwa kidogo zaidi ya mateso unayohitaji ili kudhihirisha mahitaji ya haki kwa dhambi isiyofumbuliwa. Mwokozi aliongea machache kuhusu yale aliyopitia ili kuridhisha mahitaji ya haki na kulipia dhambi zetu. Bali alitoa taarifa hii ya ufunuo: "Kwani tazama mimi Mungu nimeteseka kwa haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama mimi. Lakini kama wasipotubu, lazima wateseke kama mimi. Mateso ambayo yamesababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkuu kuliko wote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutoka damu katika kila kinyweleo, na kuteseka mwili na roho, na kutamani nisinywe kikombe kile kichungu." Tano, bila toba, gharama ya toba imemezwa kwenye shangwe ya msamaha. Katika hotuba ya mkutano mkuu iitwayo The Brilliant Morning of Forgiveness, Rais Boyd K. Packer alitupa analojia hii. Mnamo April wa 1847, Brigham Young aliongoza kikosi cha kwanza, Winter Quarters. Wakati huo maelfu 106 kuelekea magharibi walielekea kusikitisha na kikundi cha Donners kwenye mteremko wa Sierra Nevada mpaka kwenye bonde la Sacramento. Walistahimili baridi, wakakwama kwenye uchungu wa theluji chini ya kilele, kwamba yeyote aliyenusulika siku na wiki na miezi na njaa na mateso yasiyoeleweka yalikuwa hayaaminiki. Miongoni mwao kulikuwa na kijana wenye miaka 15 anaitwa John Breed. Usiku wa April 24 alienda katika ranch ya Johnson. Miaka baadaye akaandika, "Ilikuwa kitambo baada ya giza tulifika kwenye ranch ya Johnson. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza niliona. Ilikuwa mapema asubuhi. Hali ilikuwa nzuri, ardhi ilifunikwa na nyasi mbichi, ndege walikuwa wakiimba juu ya miti, na safari ilikuwa imekamilika. Nisingeweza kuamini kwamba nilikuwa hai. Mandhari niliyoona asubuhi hiyo inaonyesha kuwa kama picha akilini mwangu. Mengi yao ya matukio yameondoka katika kumbukumbu, lakini mara nikaona kambi kandoni mwa ranchi ya Johnson. Mwanzoni nikadanganywa kwamba vitu vyote vilikuwa vimeondoka katika akilini mwangu, kwamba hayo mambo yaweze kuondoka katika akili. Inawezekanaje kubadilisha hizo nyakati za baridi kwenye kiza mateso ya asubuhi angavu. Kwa mtazamo wa kina, niliamua haikudanganya vyovyote. Niliwahi kuona jambo hili kwa lililofanyika kwa watu wengine. Niliwajua, nimeona mmoja aliyeishi kuishi muda mrefu wa kipindi cha njaa na dhambi. Kwa asubuhi ya msamaha, wakati msamaha ulipofika waliandika haya: tazama yeye aliyetubu dhambi zake, huyu amesamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena. Kwa shukrani natambua na kushuhudia kwamba mateso yasiyoeleweka, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo inasababisha kutimiza hali ya toba. Karama takatifu ya toba ndio ufunguo kwa furaha na hapa na padai. Katika maneno ya Mwokozi na kwa unyenyekevu mwingi na upendo, na alika wote ili watubu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Najua kwamba katika kukubali mwaliko huu mtapata furaha sasa na kwa wakati ujao. Katika jina la Yesu Kristo, amen.